अमरदास ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਮੂਰਤ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿਖ ਹੋ ਨਾਇਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
ਕਬਿਤ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਖੈ ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ ਖਨਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜੈਸੇ ਬਨ ਬਿਖੈ ਮਲਿਆਗਰ ਸੌਧਾ ਕਪੂਰ ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਦੇ ਸਾਵੈ ਜੈਸੇ ਬਨ ਬਿਖੈ ਮਲਿਆਗਰ ਸੌਧਾ ਕਪੂਰ ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਦੇ ਸਾਵੈ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੈ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪ ਜਾਵੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜਾਂ ਕਿਆ ਕੋ ਹੱਸੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜਾਂ
शरणागत रहो
शरणागत रहूं पया कहत नानक संसार के निहुल कहत नानक संसार के निहुल गुरुप्रसाद को पावे अमृत नामा गुरुप्रसाद को पावे अमृत नामा भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो क्या को हसे क्या को हसे भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो साहेब पावे सेवक सेवा करे साहेब पावे सेवक सेवा करे जीवत मरे सब कुल उधरे जीवत मरे सब कुल उधरे भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो क्या तो हसे क्या तो हसे चरण कमल मेरा हृदय बसे चरण कमल मेरा हृदय बसे भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो रहा जैसे माया मोह प्राणी गलत रहे तैसे संत जन राम नाम रब तो रहे मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर करो दया मुग्ध ऊपर करो दया तो शरणागत रहो पया तो शरणागत रहो पया कहत नानक संसार के निहुल कमा संसार के निहुल कहत नानक संसार के निहुल कहत नानक संसार के निहुल कहत नानक संसार के निहुल गुरु प्रसाद पावे
को पावे अमृत नामा भगत न छोटो तेरी
भगत न छोटो
तेरी
भगत न छोटो
तेरी भगत न छोटो
संसार के नहीं भूल कामा कहत नानक संसार के नहीं भूल कामा गुरु प्रसाद को पावे गुरु प्रसाद को पावे गुरु प्रसाद को पावे अमृत नामा
भगत न छोटा तेरी
भगत न छोटो
तेरी
भगत न छोटो
ना छोटा
नानक न बसंत है जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोई हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होए बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम दिया है कै हरिया पाई करमल खंखै पाईए एहु सुहाई वन तन त्रिभुवन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुधूप जल ते सब साई
नानक सिमरै एक नाम फिर
बहुड़ाई
नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ना
बसंत की वार महल पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याग कै हो हरिया पाई कर्म लिखन तै पाई हिर सुहाई वन त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई मैं साधु सुख उपजलथ सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न तहाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न तहाई
बसंत बाणी नाम दियो जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वै सेवक भज्जे चिरंकाल न जीवै दो कुल लज्जै तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसै
तेरी भगत न छोड़ो छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हियर वसे चरण कमल मेरा हियर बसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे छोटो पावे लोग हसे चरण कमल मेरा हियर बसे
चरण कमल मेरा हियर बसे
साहिब संकट वै सेवक भजे साहेब संकट वे साहेब संकट वे सेवक भजे साहेब संकट वै सेवक भजे चिरंकाल न जीवे चिरंकाल न जीवे दो कुल लज्जे तेरी भगत न छोड़ो भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हियर बसे चरण कमल मेरे हियर बसे तेरी भगत न छोड़ो जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांड जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांड तैसे संत जना तैसे संत जना राम नाम न छड़ तैसे संत जना राम नाम न छड़ तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे गंगा गया गोदावरी संसार के कामा संसार के कामा नारायण सुप्रसन्न होए ता सेवक नामा तेरी भगत न छोड़ न छोड़ो भावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे साहेब संकट वे सेवक पचे साहेब संकट वे सेवक पचे साहेब संकट वे सेवक पचे चरणकाल न जीवे दो कुल लज्जे तेरी भगत न छोड़ो भावे लोग तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हिरे बसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहा जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांड जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांड तैसे संत जना राम नाम न छोड़ तैसे संत जना राम नाम न छोड़ गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सुप्रसन्न होए न सेवक नामा नारायण सुप्रसन्न होए ता सेवक नामा तेरी भगत न छोड़ो भावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो भावे लोग हसे लोग हसे लोग हसे काहे कल रसिंचो काहे कल रसिंचो जी काहे कल रसिंचो जन्म गवाऊं जन्म गवाऊं काची टहग दीवाल काहे गच लावो महला पहला बसंत हिंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिपूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बंद हो दया करो दयाला काहे कलरा सिंस हो जन्म गवाव हो काची टहग दीवाल कहे गच लाव हो रहा कर हर हट माल टिंड प्रोव हो तिस पिस्तर मन जोव हो अमृत सिंच हो परहो क्यारे तव माली के हो काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती भाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो कीर्तना मिटिया जाई बगुले ते फुन हंस ला हो बगुले ते फुन हंस ला हो बगुले ते फुन हंस ला हो जे तू करे दयाला बगुले ते फुन हंस ला हो बगुले ते फुन हंस ला हो जे तू करे दयाला प्रणवत नानक दसन दास प्रणवत नानक दसन दास दया करो दयाला प्रणवत नानक दसन दास प्रणवत नानक दसन दास दया करो दयाला कलरा काहे कलरा से चो जन्म गवावो जन्म गवावो गाची टहग दीवाल काहे गाच लावो बगुले ते फुन हंसला होवे जे तू करे दयाला बगुले ते फुन हंसला होवे जे तू करे दयाला प्रणवत नानक दसन दास प्रणवत नानक दसन दास प्रणवत नानक दसन दास दया करो दयाला दया करो दयाला दया करो दयाला काहे कलरा 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 काहे कलरा से जो जन्म गवा
गुण परे एक गुण नाही अमृत सार बिख बिख खाय माया मोह परम पै भुले सुत दारा स्यों प्रीत दराय एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलनत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहु शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहु शरण सुखहु टल गुर सेवे कहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरुख जन्म मरण दुख जा हुए सुपत समी नूर सहों क्यूर सहों चुटी तुद जिठे सचे मद जनम जनम दी कुटी सजन सचा पात शाह जिस पास बैठिया सोहे गावे साहु सजन सचा पात सा सिरसा दे पास सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जो तुम गिरवर तो हम मूर जो तुम चंद तो हम पेह चकोर जो तुम गिरवर तो हम मूर जो तुम चंद तो हम पे है चकूरा माधवे तुमन तुर हो तो हम नहीं तुर है तुम स्यो तुर कमन स्यो जोर है रहा जो तुम दीवर तो हम बत्ती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम से जोरी तुम से जोर अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और ना देवा तुम्हारे भजन कट है जम फंसा भगत हित गावे रविदास तुम्हारे भजन कट है जम फंसा भगत हित गावे रविदास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी समस्त कृपा मानु हस्त कर परमेश्वर है आत्म रक्षा गोपाल स्वामी धन चरण रक्षा जगदीश्वर है सर्व रक्षा गुरदयाल है दुख बनासने भक्त वत्सल अनाथ नाथी ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਉਚਿਤ ਹੈ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਜੋ ਬਿਰਧ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਦੁਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟੀ ਅਜ ਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਖ ਦੀ ਆਏ ਵਧਾਈ ਰਹਾਓ ਰਾਖਰੀਤ ਲਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਯਾਦ ਮਟਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਸਹਾਈ ਸੁਹਿਦਾ ਰਾਗ ਗੌੜ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਓ ਸੁਹਿਲਾ ਸਿਵਰ ਸਿਜਣਹਾਰ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੈ ਨਿਰਭ ਹੋ ਕਾ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੁਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਮਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਸਦਾ ਤੇ ਕਮਣ ਸਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵ ਹੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕਰਿਓ ਪਹੁੰਚ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਾਨਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਵ ਆਵਨ ਰਬ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗੁਰਗੁਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੁਖ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਵ ਤਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਚਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੁਰਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਤਨਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋਕ ਮਨ ਚਵਰੋ ਖਰੇ ਸਬਦ ਬਨਾਏ ਕੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਖੰਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਥਾ ਸਰਵਾਜਨ ਘੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਹਸਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਰਿ ਤੁਹਿ ਕੋ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨ ਏਕ ਤੁਹਿ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲ ਤਮੋਹਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮੁਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਮਨੋ ਅੰਦਨੋ ਮੋਹਿਆਈ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋਈ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਸ ਰਾਗ ਲੋੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸਾ ਨ ਜਾਣਿਆ ਅਨੰਤਰ ਹਉਮੈ ਖੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਭੇ ਦੁਖ ਪਾਵ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਇਸ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਾਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਵੈ ਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰੋੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਾ, ਸੰਨ ਤੈਰ ਕੇ ਬੇਲਾ, ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ, ਓਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ, ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਜਾ ਖੁਆਇ ਸੋਇ ਬਿਹੰਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨਕ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ।
ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਨਮ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਪੰਜੀ ਬੰਦੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹੋ, ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਨ ਮੈਂ ਨਾਮ, ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਪੰਜੇ ਬੱਜੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਚਹੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ, ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।